Сәлем-сәлем, бу азатлык радиосында татарча подкаст һәм сезнең белән мин Эльвира Гарипова. Бүген без үз-үзеңне камилләштерергә ярдәм итүче китаплар, төрле марафоннар, тренинглар, аларның файдасы, зыяны турында сөйләшәбез. Кунакларым Дубайдан Әлфия Бәдретдинова. Мондый китапларны бик күп укыган, кайбер марафоннарда катнашып караган кеше, блогер. Һәм бу өлкәдә шактый гына тәҗрибәсе бар. Сәлам, Әлфия.
Сәлам, сәлам, сәлам барысына да.
Икенче кунагым Белем.ру IT ширкәте һәм Татнетне үстерү фонды директоры Раил Гатауллин. Ул шулай ук үзе дә марафоннар оештыра. Мәсәлән, әдәби марафон быел 11-нче мәртәбә узды. Күптән түгел Сәләмәт иртә марафоны тәмамлады. Ул инде 4-нче тапкыр уздырыла. Шуннан башларбыз бу сөйләшүне. Хәерле көн, Раил әфәнде.
Хәерле көннәр, дуслар. Сәлам-сәлам.
Менә сөйләп китегез әле, 11-нче тапкыр узды быел әдәби марафон. Ул бик аңа ихтияҗ бармы? Ул шундый популяр булдымы? Кирәк булып чыктымы бу әдәби марафон? Күпме кеше катнаштанды?
Әлбәттә кирәк. Без ни кадәр китапны күбрәк укыйбыз, безнең шул кадәр тел байлыгы арта, без шул кадәр күбрәк танышабыз. Менә әдәби марафонда безнең иң кичкенә катнашучылар 5 яшьтән алып 80 яшькә кадәр диярлек. Без инде кичкенә балаларга китапны эчтән генә түгел, шулай сөйләп укырга тәкъдим итәбез. Аларның инде сөйләм теле яхшырсын өчен. Инде 5-6 гаиләдән, әти-әниләрдән рәхмәт килде хәтта. Безнең балалар инде татар телендә сөйләшә башладылар дип. Иң беренче марафонда ул безнең менә шул элек башланган иде, кискенә. Бер 30-лап кына кеше катнашкан булса, хәзер 1600-гә якын кеше гариза бирде. Шуның 1400-гә якыны әлеге марафонда финалга барып җитте.
Нинди китаплар укыйлар? Бу әдәби китаплар гына уку шарты куелган монда.
Әдәби китаплар. Без инде тәкъдим итәбез классикларны. Шуңа күрә безнең классикларны уку күп. Һәм хәзерге заман язучылары, шагыйрьләрен дә шактый күп укыйлар.
Татар марафоннары шундый әдәбирәк, сәнгатирәк кебек, һәм гомумән мин бик белмим дә, чынлыкта татар даирәсендә башка марафоннар менә шул сезнең марафоннан тыш. Урыс телендә ниндидер ябыгы, анда теләкне тормышка ашыру, анда башка әйберләр күбрәк кебек. Әмнә бу Сәләмәт иртә марафонын нишен башладыгыз һәм моңа нәрсә этәргеч бирде? Хәзер бит бик популяр теге «Магия утра» дигән китап, мәсәлән, әйме, аны Әлфия дә укыды ахыры.
Мин дә укыдым, аны аудио форматта укыдым, тыңладым. Бу барысы да ничек башланды? Иң беренче минем үзем өчен ясалган марафон иде. 90 көндә миллионер буламын дигән. Чөнки бик нык аякка басасы килгән чагы иде. Бик күп заказлар алдым, анда шактый акча эшләдем, тырыштым, үле бетә дигәндә көнтен. Чөнки аны эшләргә кирәк, кайберләрен анда сыйфаты да бераз начарак булды инде 2-3 проектның. Әмма ләкин без аларны инде хәл төзәттек, күбесен яңадан яшартып ясап чыктык. Шул вакытта аңладым, эшне башкарып чыгу өчен энергия кирәк, көч кирәк, сәламәтлек кирәк. Һәм бик күп тренерлар тәкъдим итәләр иртә белән торырга, гимнастика ясарга, йөгереп кайтырга. Аны Радислав Гамда паста әйтте, анда ул Трисида һәм башка шундай бизнес тренерларның бөтен чыгышларында бар. Һәм инде мин бер көнне алдым да, кроссовки сатып алдым да, иртәгәдән мин йөгерергә чыгам. Кем минем белән дип шундай просто урнаштырдым. Мин анда марафон оештырырга дигән бернинди план да юк иде. Һәм кем теле менә Сәләмәт иртә хэштегы белән урнаштырыгыз. Мин сезне күрермен дип. Һәм безнең 15-кә якын кеше җыелды, бик шундый күңелле генә кампания булды.
Әлфия, сезнең менә бу «Магия утра» китабы нинди тәсирләр калдырды? Мин аны укый башладым, аннары ничектер ахырына кадәр барып җитмәдем. Бу теге барыбер без белгән әйберләр бит инде дә. Безгә әти-әниләр, әби-бабайлар гомер-гомергә әйтеп килгән, иртә тору, әтәчләр белән тору, таң белән башлау белән тору һәм бөтен эшне эшләп бетерү. Яки, мәсәлән, авылга кайтасың, әбиләрең инде син торуңа коймак пешереп куйган була. Ягъни бу татарның һәм авыл кешеләренең гомумән яшәү рәвеше бит инде шушы. Дидем дә мин аны ярам әйтәм. Без мин моны болай да беләм, ләкин кулланмыйм.
Бер яктан ул шулай тыела инде, әлбәттә, менә ул нинди дә булса, коучларның китапларын укый башласаң, мин моны әле кашаннан бирле беләм инде дип уйлыйсың, ләкин син аны тормышта куйланмыйсың. Менә шундый китапларны укыган саен син алардан ниндидер мисаллар табасың, ниндидер мотивация табасың. Һәм әйтәләр бит, һәрбер китап, һәрбер кеше сиңа бу тормышта үзенең кирәк вакытында килә дип. Иртәгә килгәндә Раил әйтеп киткән Брайан Трейсиларның китапларын барсында укыганым бар. Бу Health Элрот, аның да китабын оқығаны бар. Шылай оқтағын Робин Шарманың The 5 AM Club деген китабы бар. Ол Робин Шарма бойынша ғымен, ол сағат ертеңгі 5-те уянырға құша аны оқығаныңыз болса. Шуна айтасым келе, лекен ерте тұру бір яқтан нендішіктір привычкаға кіртіп, ерте тұру башларға мүмкен. Лекен бет, ең мүхімі, сен ерте тұрып нәрсе ішлейсің. Мәсәлән, ул Робин Шармада да бар, син сәгать 5-тә торасың, һәм син анда ничектер әй монда тагын 10 минут ятып торам әле, ой монда барып телевизор карыйм әле дип шулай итеп, син иртәнге иң кыйммәтле, иң эффектив вакытыңны бушка уздыруы да ихтимал. Шуңа күрә монда бит әле син ул вакытта нәрсә эшләргә тиешмен әле дип тә уйланырга тиешсең, шунсы мөһим.
Ә менә мусульманнарга ничек икән ул, менә намаз укучы мусульманнар. Сәгать 2-дә уяналар, мәсәлән, әлеге вакытта намазларын, иртәнге намазларын укыйлар, аннары тагын 5-дә уяналар. Әлфия синә Дубайда яшәүче буларак, шундый мусульман илендә яшәүче буларак, син менә мондый үзенчәлекләргә игътибар иткәнең юкмы?
Бу бик индивидуаль дип әйтер идем, чөнки һәрбер кешенең барында кемнеңдер эшләре. Мәсәлән, алар сәгать 5-тә уянып, һәм алар инде сәгать 2-дә эшләрен эшләп бетерәләр. Һәрбер кешенең индивидуаль. Ләкин мин үземнән чыгып әйтәләм, мәсәлән, мин иртәнге сәгать 7-дә безнең өй янында шундый парк бар, мин анда чыгам икән, мин һәр көнне анда ничә-ничә кеше белән танышам. Без инде шулай иртән күрешеп, бер-беребез белән танышып беттек. Башта исәнләшүдән башланган иде, аннарысын инде хәл сорашып, исемнәрне белешеп, кайда эшләүне белешеп. Иртән торган кеше тора. Мәсәлән, безнең паркта бар кемдер прогулкага чыга, кемдер велосипедта йөри, безнең монда Европадан яшәүче кешеләр күп, кемнәрдер этләре белән йөри, кемнәрдер балалары белән чыга. Шунсы бар тагын чит илдә яшәгәч, һәм аеруча монда бит инде бездә гөлҗәй генә ниндидер кыш фасылы юк, көз фасылы юк, вакыт узганы сизелми. Әлбәттә, теге ел буена җәй булгач та, ул чынлап та вакыт үткәне дә сизелми. Тик ул Россиядә яшәгәндә, менә кыш җитсен, менә җәй җитсен, югыра башлый, менә кыш җитсен, шоңгыга басам дигән шундый уйларың бар. Ә монда бөтен нәрсә дә сизелми монда. Ярар, елларда моны эшләрмен, моны эшләрмен дип шулай дисәң, ә монда уже ярты ел узып киткән. Шуңа күрә теге вакытыңны табып, ничектер балансны табып, әлбәттә бу беренче чиратта мотивациядан тора. Иртән тору ул кешедә ниндидер мотивация булырга тиеш. Мәсәлән, була бит шундый кешеләр, кемдер депрессиягә бирелеп китә, менә иртән торасы килми. Ә кемдер киресенчә иртән тора башлый, аның ниндидер шундый күзләре яна, аның нәрсәдер бу дөньяга исбат итәсе килә. Менә шундый энергияны тотып алып, хыялларына тормышка ашыра башларга кирәк.
Ничек тотып алырга кирәк соң? Мотивацияны каян алырга кирәк? Иртән тору мотивациясын.
Төрле кешенең төрлечә. Дөресен генә әйткәндә, мин бу иртәнге турында китапларны мин барысында укыдым. Миңа мотивация каян килде дип әйткәндә, сез гомен шок катырсыз, бу гомен ниндидер шундый коучларның китабы түгел. Инстаграмда бәлки күргәнегез бардыр, Наталья Зубарева дигән блогер, ул инде медицина өлкәсендә, ул үзе доктор, үзе табиб. Аның «Вальс гормонов» дигән китабы бар. Һәм ничектер шул гормоннар турында күбрәк укый-укый, ә мин гел элек йокысызлык белән мин күп интегәдер, мин теге төн җитсәм, мин теге сәгать 3-тә дә ятам, да 7-дә торам, шулай итеп шундый режим шундый аңлашылмый иде. Һәм «Вальс гормонов» китабын укыгач та мин үземә бер нәрсә истә калдырдым. Сәгать 11-дән соң соңрак йокларга ятасың икән, кортизол, гормон стресса, ул синдә арта. Иртән сәгать 7-дән соң торасың икән, кортизол шулай ук синең организмда арта. Шуңа күрә минем өчен 11 белән 6 арасы ул гомән мин йокларга тиешмен. Все, минем сәламәтлегем минем өчен мөһим. Минем сәламәт буласым килә, минем сәламәт балалар табасым килә, минем янәшемдә сәламәт кешеләрне булуын телим дип, шулай итеп миңа шундый сәламәтлек ягыннан ничектер мотивацияны мин шул яктан күбрәк таптым.
Ә менә бит була кешеләр шундый теге турғай дип әйтәләр инде, ябалак дип әйтәләр, әйме? Кемнеңдер кишкене әле икенче сулышы ашыла, яза башлый, эшли башлый. Кемдер ашарга пешереп куя кишкене. Андый ябалак кешеләр үзләрен үзгәртергә тиешме? Һәм бу аларга ничек тәсир итә икән? Райла фәнде, сездә кушыла аласыз.
Тиешме, юкмы дип әйтеп булмый. Бу бөтен нәрсә кешенең үзенә уйлавыннан тора. В принципе, анда жаворонклар, торгайлар, ябалыклар анда кешеләр юк. Бу кеше үзе үзенә шулай дип әйткән, әһә, мин ябалак, мин торгай дип. Әмма дә ләкин иң беренче чиратта мотивация булсын өчен бик зур максат кирәк. Мәсәлән, мин үземне максат итеп куйдым, татар милләтен ныклы кешеләр шундый зур милләткә әйләндерү дигән. Әйбит, бу аның глобаль күрсәткече юк, әмма дә ләкин безнең проектлар һәрберсе аның белемле итү, укымышлы итү, сәламәт итү, ныклы рухлы итү, менә һәр яктан әгәр дә милләт шундый сәламәт була икән, аның гәүдәсенә түгел, акылы да сәламәт була икән, ул вакытта бу милләт яши. Әгәр дә бу милләтнең рухы көчсез икән, сәламәтлеге юк икән, эше тарта һәм бөтен нинди шундый начар сыйфатлар бар икән, бу милләтнең киләчәге кем булмаска мөмкин. Шуңа күрә иң беренче чиратта менә бездә әйтәләр бит инде, мәзәкләр дә барында татарлар турында бер-берсенә көнчелек турында һәм башка. Менә бу сыйфатларны әкренләп бетерәсе килә. Әгәр дә кеше күбрәк аңлы, файдалы китапларны укый икән, шушына түгел, интернетта утырмай, инстаграмда утырмай, үзен камилләштерә, ул вакытта инде беренчедән бу кешеләр үзләре нинди дә булса яңа проектның авторы, чыганагы булып торалар, ниндидер уңышларга ирешә башлыйлар, нәрсәдер ясыйлар, нәрсәдер иҗат итәләр. Менә безнең әдәби марафонда катнашкан язучылар әллә ни язмыйлар иде, хәзер елына икешәр-өчәр китап чыгара башладылар.
Шынлапмы?
Синапа Галимуллина, Гүзәл Галямова, менә таныш булсагыз, Айгүл Ахмадгалиева, алар бөтенсе безнең әдәби марафонда катнашкан кешеләр. Аларның һәм иртә белән торган чагында, менә Әлфия дөрес әйтте, аны бит әле ничек үткәрәсең? Менә без тәкъдим итәбез, иртәгә буласы көнне, иртәгә мин, мәсәлән, үземнән чыгып әйтәм, иртәгә минем шундый эшләр бар. Язып куям, кич белән йоклыйм, иртә белән торам, йөгереп керәм, йөгергәндә һәм иртә белән торганда күз алдына килә. Так, моның билгеле приоритетларын, өстенлекләрен. Һәм әгәр дә 7-дә, 8-дә торсаң, ул эшләрне син кичкә кадәр эшлисең. Әр иртә белән 5-дә торып, 6-да торып, йөгереп кайтасың, гимнастика ясасың, энергияны туплыйсың икән, кайчанда бу эшләрне төшкә кадәр инде эшләп бетерәсең, төштән соң инде эшләр калмый. Шундый эшләр дә була. Шуңа күрә иртә белән кичтән планлаштырылган эшләрне тәртипкә салып чыгырга кирәк. Үстенлекләре буенча һәм бөтен бер авыр эшне бер җиргә иеп, җиңелләрен икенчегә калдырырга түгел. Менә иң беренче иртә белән тәкъдим итәләр иң авыр эшне эшләп алырга. Мәсәлән, авыр предметлар, авыр фәннәр мәктәптә алар иртән якта булалар, ахырда физкультура кала, тагын башкасы әдәбиятлар, китап укып утыра.
Башта баканы ашарга. Баханы иртән ашарга,
ийме? Әмма дә ләкин менә болар аралашып баларга тиеш. Кешенең мотивациясе арта, әгәр дә ул әз-әзләп җиңгә барса, ниндидер уңышларга, әгәр дә зур проект икән, аны кичкенә өлешләргә бүләргә, аның бер өлешен эшләдең, яисә кичкенәрәк эшне эшләдең, синдә яңадан энергия артты, дулкын артты, син үзеңдә яңа көч тойдың, һәм инде син үзеңнең энергияны ныгыта торып, зуррак эшләрне эшләрлектә энергия туплый аласың үзеңдә.
Әмне сез әйттегез, 90 көн эчендә миллионер булу проекты башладым дип әйме? Ничек булды ул?
Менә 3 ел элек иде.
3 ел элек иде. Уңышлы булдымы ул? Нәрсә иде ул анда? Нәрсәләр бар иде?
Ну, хәзер әйтмим инде, бер дәүләт компаниясе мине ярты миллион нәрсә минуска җибәрде дә яхшы иттереп. Мин аннары бик авыр шундый ситуациядә калдым. Һәр инде әйтәсе килми, нинди проектлар икән, нинди кеше икән. Алар бөтенсе узды бетте китте. Әмма дә ләкин үзеңне бетереп ташлап кына бит яшәп алмый, үзеңне тартып чыгарга кирәк. Беркем дә синең өчен әйда Раил килә дә, әйда булышыйм әле, сиңа акча бирим әле дип әйтеп торучы юк. Әгәр дә бөтен әйбер уйда, фикердә, иң беренче чиратта миңа үземнең уйларны үзгәртергә кирәк иде. Уйларны үзгәртү өчен мин 90 көндә миллионер булган дигән марафонда, Белемруда сез блогларда таба аласыз аны. Мин беренче китапларны күбрәк укый башладым. Шул Брайан Трейсиларны, Шарман Уатта, юк иде әле, Наполеон Хилл һәм башка шундый китапларны укып, үземнең бераз бизнес өлкәсендә рухымны ныгыттым, белемемне арттырдым. Һәм инде үземә челлендж куйдым, көн саен берәр бизнесмен белән танышырга дип. 90 көндә йөздәгән шундый бизнес өлкәсендә үз IT компаниясына, үз компаниясы, үз бизнесы булган кешеләр белән танышып чыктым. Бу миңа элемтәләр бирде, клиентлар бирде, заказлар бирде. Һәм тагын бер тәкъдим, менә Әлфиядә миңа куәтләр, синең окружение, нинди окружениедә буласың, әйләнә-тирәңдә нинди кешеләр була, әгәр дә син тузлы кыяр банкысына эләгәсең икән, син дә тузлы кыярга әйләнәсең дигән шикелле, шуңа күрә иң беренче рәттә үзеңне окружениене үзгәртергә тырыша кирәк, әйләнә-тирәңдә. Менә минем бу әйләнә-тирәмдә үзгәрде, һәм инде аларның фикерләве белән минем авоздаш фикерләүләр барлыкка килә башлады. Һәм шул рәвешле мин үземнә бик күп кеш таптым.
Менә әйтәләр ич, хәтта Google şirketләре яки Apple şirketләре эшкә алган вакытта кешеләрнең никадәр уңышлары булганын карамыйлар, ә никадәр уңышсызлыкка төшеп тә шуннан күтәрә алган кешеләрне үзләренә алырга тырышалар дип.
Чөнки алар моннан чыгу юлын инде белә дигән сүз. Ә башкалар әле авырлыкка төшеп карамагачсын, авырлык алдында югалып калырга мөмкиннәр һәм аларның бу ситуациядә үзләрен тотулары билгесез.
Әйе. Һәм мин тагын бер кешене беләм, ул Зимбицкий, Иван Зимбицкий ма. Шуның курсларын, шуның тренингларын укып, шулай ук офистан китеп 40 яшьләр тирәсендә үз эшен ачты һәм бик уңышлы гына эшләп килә. Бер дә ышанмас идем аның менә шулай офистан китеп үз эшен эшли башлауына. Мин аның белән сөйләшкәннән соң, ул әйтә, менә шушы безнең куркулар шул кадәр безне биләп алган, безнең акчадан курку, җаваплылыктан курку. Һәм мин шушы кешене тыңлаганнан соң, бер ярты еллап микән уйлап йөрдем дә, китәргә булдым дип әйткән иде. Ягъни, бер яктан караганда, менә бу китапларның файдасы бар һәм ул нәрсәгәдер барыбер итәрә кебек, ийме?
Китапларына файдасы бар, әгәр дә син бу китапларны укып, аларны үзеңнең тормышында кулланасың икән, менә әлфи әйткән сәндә.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Раил Гатауллин һәм Әлфия Бәдретдинова белән үз-үзеңне камиллаштырырга ярдәм итүче китаплар һәм марафоннар турында сөйләшәбез.
Әлфия, сезнең берәр китап менә шундый этәргеч бирдеме, берәр нәрсә үзгәртергә, аларның менә файдасын күрдеңме, һәм нинди китапларның яки ниндидер марафоннар, тренинглар, коучларның файдасын күрдең?
Китапларга килгәндә, ничектер миңа йогынты ясаган, ничектер миңа бик зур тәэсир ясаган китап итеп, мин Колин Типпингның «Радикальные прощения» китабын әйтә алам. Һәм бәлки укыганыгыз бардыр, аның тагын бар радикальный самопрощение, радикальная любовь, анда радикальное прощение буенча анкеталар тутырасың. Һәм әйтеп киткәнемчә, һәрбер китап ул сиңа үзенә кирәкле вакытта туры килә. Мәсәлән, минем бар, мәсәлән, Казанга кайтам, шундый рус телендә китаплар сатып алам, һәм алар монда өйлеп-өйлеп яталар. Һәм мин аларны ничектер кай вакыт төсе буенча укый башлыйм, ничектер кайсы беренче килеп-ләгә укый башлыйм, шуннан кайсыдыр укылмый торып калам. Һәм һәрбер китап менә сиңа кирәкле вакытта килеп чыга. Мәсәлән, ул минем ярты ел буе ятырга мөмкин, һәм мин аны ниндидер ситуациядән соң, мәсәлән, укый башлыйм икән, һәм мин бу ситуацияны анализларга ул китап миңа бик күп ярдәм итә. Колин Типпингның «Радикальное прощение» китабына килгәндә, шундый тормышта ниндидер аңлашылмаган ситуация бар иде, һәм мин һәр көнне иртән торып, менә нигә бу минем белән болай булды икән, ничек менә бу минем тормышыма килеп чыкты, менә миңа нәрсә эшләргә теге. Шулай ук тормыш дәвам итә, барысы да дәвам итә, ничектер эшлисең, аралашасың, барысы да бара. Ләкин нигә бу минем тормышта килеп чыкты дигән сорауга җавап таба алмыйсың. Һәм шушы китапны укып, мин ул миңа чынлап та бик зур тәэсир ясады. Мин аны 2 көн эчендә укып чыктым һәм минем янымдагы бөтен дуслар, танышларым минем рекомендация буенча, минем киңәш буенча ул китапны укыдылар. Шуңа күрә менә бу китап һәм гомумән бу китапта гына түгел, башка китапта да без нәрсәкәй тормыш ситуацияларына без бик нык бирелеп китәбез. Без һәр вакыт уйлыйбыз, менә минем белән болай булмаса, менә болай эшләгән булсам икән, ул кеше миңа болай эшләгән булса икән, теге без үзебез бөтен нәрсәне усложняем, авырттырабыз, ничектер башкача кабул итәбез. Ә чынлыкта ул хәтлем бирелеп китәргә кирәкме? Барыбер кешенең тормышында нәрсә булганы, синең тормышыңа нәрсә тартылганы ул кешенең үзенең башыннан гына тора. Тагын бар Вадим Зеландның «Трансерфинг с реальности», ул да бит һәм башка-башка коучлар да алар бик күп әйтәләр. Без үзебез тормышка ул ситуацияларны үзебез ничектер тартабыз. Һәм без аны үзебезнең уйыбыз белән, үзебезнең фикерләү буенча ничектер үзебезнең тормышыбызга килеп чыга. Ул «Сила подсознания» булсын, шул ук барлык китаплар кешенең уенда нәрсә икән, кеше шул ситуацияны үзенең тормышына тарта. Әлбәттә, син менә мин теге ул битендә бәлеки балага да әйтәләр: "Ой, балам, барма, барма, йыгыласың, йыгыласың, һәм синеңә йыгыласың, йыгыласың" дип әйткәчтен, ул, конечно, йыгыла. Теге без һәр көнне бер нәрсәнедер кабатлый башласак, ул әлбәттә безнең башка ниндидер программа буенча кирип кала. Шуңа күрә һәрбер кешенең үзенең оңы белән, үзенең уй-фикерләре белән эшләү һәм Раил әйткәнчә, әлбәттә, тирә-юндагы кеше, сиңа менә синең яныңдагы кешеләр нәрсә сөйли икән, алар да сиңа әлбәттә бик зур йогынты ясый. Һәм син инде, мәсәлән, әле кризис дип бөтен кеше сөйли инде, әмма син ул вакытта ничектер нинди кеше бизнесменнар белән танышып китеп башласаң, алар: "Менә мин бүген анда 100 мең акча эшләдем бу бизнеста, мин мондый сделка яптым" дип. Син шундый уңышлы кешеләр белән күбрәк аралаша башласаң, әлбәттә, син күбрәк аларга тартыласың. Ә инде син һәр көнне ничектер зарланып, менә продукты юк, акча юк дип андый кешеләр белән бер көймәгә утырсаң, син әлбәттә аларның җирен җырлый башлыйсың.
Телевизорда яңалык карап утырсаң.
Әйе, телевизорда яңалык карап утырсаң, ниндидер интернеттагы менә моны үтергәннәр, моны тегеле әйткәннәр, моны ябып куйганнар дип, ул негатив информациялар барысы да кешенең башына, уй-фикерләренә кирип кала. Шуңа күрә ничектер артык, менә бу ситуация нигә булай булды дип, теге Путинны гаепләп утырырга, Россиядә туганмын икән дип, Россияны гаепләп утырырга кирәкми. Ул барысы да һәр кешенең үз кулында, һәм ул сиңа менә шундый тормыш шартлары куелган икән, синең үзеңнең бары тик максатың кая барырга телисең, һәм син үзең нинди булырга, нәрсә булырга телисең, бары тик үзеңнең кулыңда гына тора.
Шушы темага мин бер психолог Самат Хабибуллиннан фикерен белдерүне сораган идем. Һәм аның да фикере Райлныкы белән дә, Әлфиясыныкы белән дә аваздаш. Мин сезгә аны тыңлатып китәм, ярармы?
Кешегә бәхетле булыр өчен ни кирәк? Гадәттә әйтәләр: акча, йорт, эш, сәламәтлек, гаилә. Бу җаваплар дөрес һәм шул ук вакытта дөрес түгел. Бөтен булар булган кешеләр дә үзен бәхетле санамаска мөмкин. Һәм буларның күбесе булмаган кешеләр үзләрен бик яхшы хис итәргә мөмкин. Бәхет буларның кешедә булуында түгел, кешенең мәгънә карашында, кешенең вакыйгаларга карашында. Бәхет эзләп кешеләр китаплар укый. Хәзерге көндә төрле тренинглар уза, марафоннарда катнаша. Инде менә совет чорында тыелып яшәгән, тыелып үскән кешеләр өчен бу аеруча популяр форматлар, шуңа алар бүгенге көндә бик популяр. Бөтен буларны эшләгәндә кешенең максаты нинди булуы бик мөһим. Әгәр ул максат иттереп тышкы дөньяны үзгәртүне куйса, аның максаты тормышка ашмавы ихтималы бик зур. Әгәр ул максат иттереп дөньяга карашын үзгәртүне куйса, бу очракта максатының тормышка ашуы ихтималы күбрәк. Менә гаилә мөнәсәбәтләрендә, гаилә мөнәсәбәтләр үрнәгендә, әйтик, хатын-кыз ире белән канәгатьсез, китаплар укый, тренингларга бара, марафоннарда катнаша. Ләкин максат иттереп, әгәр ул ирен үзгәртүен куйса, ул максатына ирешмәячәк. Әгәр максат иттереп, бу ире белән булган мөнәсәбәтләренә карашын үзгәртүен куйса, ул вакытта ул максатына ирешәчәк. Менә үзеңнең карашыңны үзгәртү, кешенең үзенең карашын үзгәртүне күп очракта кеше үзе генә эшләве авыррак. Менә бу белемнәрне тормышка ашыру, үзең аркылы кичерү, ул үзеңә тыштан карауны таләп итә. Һәм менә бу тыштан үзеңә карар өчен бәлки тагын бер кешенең ярдәме кирәк. Кешенең үзенә карау, тыштан карау һәм менә бу вакыйгаларны аңлау, инде менә суфиларда да әйтелгән, суфилар мәсәлән әйткән, Жалалетдин Руми дигән суфи әйткән: "Менә әгәр синең мөгаллимең булса, син юлны 200 елга тизрәк узасың" дигән. Шуңа менә үзеңә тыштан карау ул бик мөһим, һәм китаплар уку, тренинглар узу, марафоннарда катнашу ул менә бу бәхеткә беренче адымнар. Икенче адымнар үзеңә тыштан карау һәм менә бу белемнәрне үзең аркылы үткәрү, аларны кичерү, тормышка ашыру ул икенче адым.
Безнең сорауларга җавап бирде дигәргә була. Беренчедән, үзеңә генә үзеңне үзгәртү авыр. Менә марафоннарда шушы чиратта ярдәм итә. Син үзеңне түгел, бер дулкында энергияле кешеле булган шундый кешеләр белән, һәм инде тренинглар, ул инде наставник, укытучы, мөгаллим дигән сүз. Аларның фикерен тыңлап, син үзеңнең дә фикереңне алыштырасың. Һәм менә әле тагын бер нәрсә әйтәсе китәсе килә: бәхетле булу булмау, акча булды дигән сүз, әле ул бәхетле дигән сүз түгел диде. Күп кенә тренерларда да бар, мен үземдә ясаган бар баланс, шундый круг балансы. То есть анда сәламәтлек тә, финанслар да, дуслар да, эш тә, шәхес тә, то есть анда 8-дән алып 16 параметрга кадәр бөтесен килергә була. Һәм кеше бер юнәлештә генә түгел, һәр бер балансын күтәрсә, һәр бер юнәлештә ул вакытта ул дөрес була, ул яхшы була. Менә безнең әле миллион татар дигән журналны чыгара башладык. Беренче ул квартал саен чыга әдәби марафон кысаларында. Безнең икенче санында без әзерләдек менә шу круг балансы һәр бер кеше шушы журналда шу әберне тултырып үзенең шәхесен 21 көн дәвамында камилләштерә алачак. 21 көн бер ай, ягъни моны инде алга таба дәвам итеп.
21 көн ішіндә кешенең ғадәтләре формалаша дип әйтәләр бит инде, ул шундый биологик әйбер. Ләкин кеше барыбер күп очракта элекке тормышына кайта. Ни өчен шулай була икән?
Һәр кешенең үзенә күрә энергетик балансы төрлечә. Әгәр дә кеше алды да, мәсәлән, айына 10 мең эш итерган кеше, бер айдан соң, 21 көннән соң, ай саен миллион акча эш итерган кешегә әйләнүе ул бик шикле. Моның өчен бик нык үзеңне трансформация, бик зур трансформация кирәк. Әмма дә ләкин менә шу миллион аена миллион эшләгән кеше белән бергә хезмәттәшә итеп, ул 10 меңнән аена 100 мең эш башара мөмкин. Кеше ничек булса да барыбер үзгәрә. То есть үзгәрмичә бер калмый. Һәр бер менә эффект бабушки дигән әйбер бар, һәр бер талпыну да, һәр бер ниндидер кешенең карашы да әйтелгән сүз дә ул кешенең тормышына ниндидер тәсир ясый. Инде әгәр дә шундай яхшы китаплар булса, укытучылар, мөгаллимнәр булса, ул беренче тә үзгәрми калмый. Һәм бик нык үзгәртә тормышта булган нинди дә булса трагик очраклары, кемнеңдер, мәсәлән, әнисе үлде, әтисе үлде, баласы үлде һәм башкасы, менә шушындай тәсирләр кешенең тормышын бик нык үзгәртергә мөмкин. Авария гадәттә баласы белән бер нәрсә булды, ниндидер зур зыян күрде, яисә киресенчә нәрсәдер шундай яхшы яңалык булды. Кешегә менә бу тормышта үз тормышында булган кешенеке каядыр Америкада бу кешедә булган түгел, яисә анда каядыр Әлфиянеке түгел, минеке түгел, менә нәкъ менә үзенекендә булган ниндидер тормышында үзгәрешләр, то есть вакыйгалар алар бик нык үзгәртергә мөмкин кешене.
Әлфия, синеңчә ничек кеше барыбер бөтен очракта да түгел инде, барыбер элекке тормышына кайта. Җитеп бетмәгән булып чыгамы инде аңа бу марафоннар?
Чөнки кешенең фикерләве үзгәрми. Мәсәлән, ул ничектер башта шул марафоннарда үзенең бергә шундый дусларына, үзе белән үзенә аның белән бер юнәлештә фикерләгән кешеләр белән бер элемтәгә керә башлый, һәм аннары соң ул да булса, яки ул кешеләр белән аралашуны буза, яки аның фикерләве үзгәрми. Әйтәләр бит, иң беренче чиратта үзеңнең фикерләвеңне үзгәртергә кирәк дип. Мәсәлән, яисә кеше ялкаулана башлый. Ул әлбәттә теге иртән тора башлый, һәм әлбәттә бүтән аның ничектер мотивациясе югала. Чөнки, беләсезме, теге ничектер ялкауланып, бер урында гына торып, бер нәрсә дә эшләмә, ул кешегә шундый привычный состояние. Ничектер яңалыкка, ниндидер яңа эшләр эшләп карарга. Кешедә беренче чиратта курку яши, мәсәлән, шулай ук теге минем теге үземнең танышлар арасында да бик күп кешеләр бар. Алар бер эштә эшлиләр икән, алар анда көндә зарланалар. Менә начальнигым ошамый, менә зарплатам бәләкәй, менә хезмәт хакы ошамый, премия түләмәделәр дип. Ләкин ул эшеннән китеп, яңа эш эшли башларга ул курка. Бәлки тапмасмын, бәлки нәрсә кайдыр булыр дип. Теге кешеләр ниндидер курку хисе ята теге. Ниндидер билгесезлеккә, ниндидер яңалыкка барганда кешедә ничектер ялкаулану һәм курку хисе уяна. Чөнки нәрсә булса да, яңа юлга бару, ул риск. Теге кеше, менә бәлки бөтен нәрсәмне дә югалтырмын икән, болай барса да яхшы, иртәнге 9-дан офиска йөрим, теге нигә миңа иртә тора башларга дип, кешедә шундый курку хисе, ниндидер билгесезлектән курку хисе бар.
Җавап итеп өстәмә дә мөмкин булса, менә ташбака никадәр генә тиз йөгерсә дә, куян белән бергә бер тизлектә йөгерә алмый. Әгәр дә син үзеңне чагыштырасың икән, менә ул шундый, ул нәфис буйлы, ул һәм башка параметрлар икән. Үзеңне кичәге үзең белән чагыштыра кирәк. Син кичәгә караганда үзеңне никадәр яхшырттың. Кайбер кешеләр тырышалар, берничек тә башка кеше кебек миллионер да булмыйлар, башка кеше кебек тике машинада да йөрмиләр, һәм башкасы. Шуңа күрә сиңа үзеңне кичәгә үзең белән чагыштырып камилләшә барасың икән, ул вакытта кеше әкренләп үзгәрә. Ул бик кызу ташбакага да әйләнергә мөмкин башкалар белән чагыштырганда. бары тик менә үзеңне дөрес позицияләмәү һәм үзеңнең үсешеңне күзәтмәү һәм үзеңнең уңышларыңа сөенмәү бу үзеңнең элекке фикереңә кайтара дип уйлыйм.
Кайбер шакта шушы китапларны укыйсың, ул ниндидер синдә үсеш иллюзиясы гына барлыкка килергә мөмкин. Менә мин бер нәрсәдә эшләмим түгел бит, менә мин китап укыйм. Ягъни китапны уку гына түгел, ә ондагы әйберләрне ничектер шыңга ашырырга тырышу, ул бөтенләй икенче әйбер. Тотып алып эшләргә күш юкмы, ни юкмы, иренүме, ялкаулыкмы, әнә шул әйбердә бар. Әйе, үсеш иллюзиясы бар, мин бит бер нәрсәдә эшләмим түгел, менә мин бит китап укыйм. Менә мин Киосакины укыдым, мин фәләнне укыдым.
Димәк, бу синең китап түгел дигән сүз. Әйсә, син аңа өлгермәгәнсең, бу китапка башкача күзлек белән, башкача энергетик статустан карарга кирәк. Димәк, сиңа икенче китапны укып карарга кирәк. Инглиз телендә дә, мәсәлән, бер авторны кылганча син аңлашылмый икән, авыр дип санасың икән, шул вакытта икенче методика, икенче автор сиңа инглиз телен өйрәнергә ярдәм итәргә мөмкин. Шулай бизнеста да, әгәр дә синең бер төрле киңәшләр сиңа кермәй икән, не лезет, мисал өчен әйбит, ул вакытта син икенче тренерны, икенче китапны кара, әгәр дә сиңа аңлашылмый икән, өченчесе, ә инде беренчесендә аңлашыла икән, син яңадан баскыч югары күтәрелеп, сиңа теге китапларда аңлашыла башлый, укып карыйм әле дип, алар сиңа яңадан күбрәк этергеш бирәчәкләр алар таба. Шуңа күрә, әгәр дә ниндидә булса шундый тренинг, видео шамады, аңлашылмады икән, эзләргә кирәк башкаларын, сиңа аңлашыла торган, һәр кемнең үз дәрәҗәсе.
Өстәп тагын шуны әйтәсем килә, теге күп кешеләр менә инглиз телен өйрәнергә кирәк, анда тагын нәрсә эшләргә кирәк. Ә ул сиңа чынлап та кирәкме дигән сорау туа. Чөнки ул сиңа, бәлки ул сиңа ниндидер синең бергә укыган кешеләрең сиңа синең башыңа шундый фикерне керткәндер, бәлки сиңа кирәкмидер. Мәсәлән, мин үземнән чыгып әйтәм, минем тормышымда шундый очраклар булганы бар иде. Менә минем вот фәлән җирдә генә эшлисем килә, вот фәлән компаниядә генә эшлисем килә, һәм ул минем тормышта барып чыкмады, ничектер син депрессиягә биреләсең, һәм башка эшкә кереп син күбрәк уңышка ирешәсең. Шулай ук, мәсәлән, укырга кергәндә дә шулай мөмкин булырга мөмкин. Мәсәлән, студентлар анда фәлән-фәлән факультетка гына укырга керәбез диләр, ә ахырдан бәлки башка факультетка укырга кереп, аның тормышы гомумән башкача үзгәреп, ул башка өлкәдә уңышка ирешер. Монда бит аңларга кирәк, бу чынлап та синең максатмы? Бәлки бу сиңа әти-әниең белән бирелгән, бәлки сиңа ничектер дусларың белән, синең ирең белән, хатының белән, бәлки сиңа бу фикерне кемдер йөкләгәндер, бәлки ул синең максатың түгелдер.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Әмнә бу, Әлфия, сиңа күбрәк микән? Сәламәтлек марафоннары, сәламәтлек дип менә шартлы рәвештә генә әйтәм, чөнки шул ук ябыгу, анда ничәдер көн, фәлән көн балы әйбер ашамый тору, шул ук менә Зубаревана әйтәсез, аның да бит инде бик күп каршы булучылар да бар әйме докторлар арасында шулай ук. Онлайн рәвештә табипсыз менә шушы марафоннарны үтү ул сәламәтлеккә киресенчә зыян салмыймы? Яки анда хәзер бик күп бит инде Д витаминына анализыңны тапшырып кара, ферритиныңны тикшер, фәләнеңне тикшер. Кеше табибка бармыйча шуларны тикшерә дә, үзе карый да, әһә минем бу түбән икән, һәм мин әйдә әле iHerb-тан берничә витамин алып, берничә бат алып эчә башлыйм. Менә бу әйбергә сезнең мөнәсәбәт.
Әлбәттә, сез әйтеп киткән очракта бу синең сәламәтлегеңә зыян килергә дә мөмкин. Гомумән, теге ниндидер дарулар ичү башлар алдыннан беренче чиратта ул үзеңнең табибы белән киңәшләшергә кирәк дип ул бөтен җирдә дә язылган. Шул ук Зубаревын әйтеп киткәндә, әлбәттә, аның сүгүләре ничектер алар исбатланмаган дип әйтер идем, чөнки ул бирә аның китапларында бик конкрет мисаллар язылган. Ул сезгә тик торганнан гына барып, фәлән-фәлән витамин ичә башларга дигән киңәшләре юк. Ул күбрәк анализларны аңларга, ничектер витаминнарны, гормоннарны аңларга күбрәк киңәш итә дип әйтер идем. Әлбәттә, интернеттан гына укып, ул беренче чиратта син үзеңнең анализларыңны, үзеңнең анда кан басымыңны, боларны барысын да беренче чиратта тикшереп, шуннан соң гына үзеңнең сәламәтлегеңә ничектер яхшыртырга кирәк дигән китаплар укып, эшли башларга кирәк, ул китаплардан гына укыдым дигән сүз генә түгел.
Ярый, анда син барсың, мин бар, менә ме башта табибка. Күпчелек барыбер бармый да, ул мәсәлән, район больницасына барып, терапевттан миңа ферритин тапшырырга бирегез әле кәгазь дип әйтсәң, ул нәрсәгә ул сиңа диячәк?
Беләсеңме, беренче чиратта теге кеше үзенең анализларын биреп, аның нормадамы юкмы икәнен аңлый башлау, ул уже многого стоит дип әйтәсем килә. Чөнки әле шулык витамин D, күпчелек кеше үзенең витамин D нинди нормада икәнен белмиде. Теге син аны тапшырып, син аны биргәнсең икән, димәк, синең ничектер уй фикерләрең бар, син аны кайдандыр укыгансыңдыр, син аның турында ниндидер файдалымы юкмы икәнен укып, син аны беләсеңдер дигән сүз дип уйлыйм мин. Теге кеше диктордаганнан гына ниндидер дару ише башлау, ул ничектер яхшы яктан каралмый минемчә. Сәламәтлек өлкәсендәге марафоннарга килгәндә, миңа калса ул теге интернетта иң популяр ул теге 7 көн шикәрсез, баллы ризыкларсыз, 7 көн, 21 көн ничә көн булса да, ул шул иң популяр марафоннарның берсе дип саныйм. Һәм инде кайбер кеше теге итле ризыклардан да иттән баш тарта, теге ул үзенең организмы өчен үзенә ничектер яхшырагын, файдаларагын табырга тели.
Барыбер ниндидә булса баланс кирәктер инде бу очракта да. Гел шикәрсез генә яшәп буламыни, ул бит ипидә дә бар.
Әйе, мендә шулык марафонда ул, мәсәлән, аңлата ул бит шикәрнең источниклары, ул бит әле тортлар гына түгел, аның бит әле тагын башка-башка әйберләре дә бар, шул ук фрукты һәм башкасы һәм башкасы. Әлбәттә, монда беренче чиратта аңларга кирәк, синең ул баллы ризыкларга тортылышың нәрсә белән бәйле, теге шул ук витаминнарга барып килгәндә, димәк, синең организмыңа нәрсәдер җитми. Һәм син аның җитмәвен шул нәрсә беләндер ашау белән үзеңнең организмына кертәсең.
Һәм тагын нәрсә күзәткәнем бар. Бик күп кешеләр башта бер марафонны узалар, аннар икенчесенә тотыналар. Ниндидер теләкләрне тормышка ашыру марафоны, ябыгу, сәламәтлек, шикәрсез тору. Аннар әле теге акча җыю, финанс марафоннары бар. Көн саен, атна саен ул марафон. Ниндидер супер кеше булырга омтылу ахыр шиктә кешене арытып, киресенчә тискәре нәтиҗәләргә китерми микән дип тә уйлап куям кайбер чакта.
Бу әлегә дә байга синең уйлар, Эльвира. Һәркем үзенчә уйлый. Сынап та ул марафоннар иң беренче чиратта нәрсәдер этергеч булырга тиеш. Пустышка марафон кирәкме, кешегә файда китерә торган марафон кирәк. Ибира, мен бір мисалына кетерейм, мәселен, сенің балта ұстасы боларға керек дейтілесің дей, шылай ма? Сенің балта ұстасы, мені балта білен бүрәнені шылай қойызлыйсын, тегізлейсін деп, сенің теорияны ұқып, көпме үйретіп те, сені көпме іштіп те, әгер де сен қолыңа балта тұтып үшлемәсен, сен бір үйде сала алмайсын. Шыңа көре бизнеста да, сәлемәтлік үлкәсінде де, башқа үлкеде де, әгер де нинде болса кеңесшілер бар екен, аларыны өзінің тұрмышында ішінде файдаланып қарауға керек. Һәм татар теле өлкәсендә дә менә бу әдәби марафон, шулай ук без әйтәбез, безнең балалар укымыйлар, аңламыйлар, белмиләр, татарча сөйләшмиләр дип, ә тел байлыгы ул безнең нәкъ менә китап укып ачыла. Шуңа күрә безнең әдәби марафон проектында катнашып, кешеләр инде саф татар телендә аралаша башлыйлар, татар клавиатурасы урнаштыралар. Һәм инде никадәр безнең тел бай икән дип шулай аннары шаккатучылар да бар. Шуңа күрә һәр вакытта да нинди марафонда катнашсагыз да, нинди китап укысагыз да, әгәр дә ул фикерләр аваздаш һәм файдалы дип саныйсыз икән, ул киңәшләрне үзегезнең тормышта файдаланыгыз һәм барды шул вакытта гына уңышка, нәтиҗәгә ирешеп була.
Марафоннар, китаплар уку булар, барысы да популярлашып китү ул әлбәттә беренче чиратта бик нык сөендерә. Ничектер кешенең үсешкә омтылышы бар дигән сүзне аңлата. Һәм тагын да шуны әйтәсем килә, теге менә бөтен кеше дә фәлән марафонны үткән, фәлән кеше язган буенча эшли башлады дип түгел, үзеңә бу тормышта нәрсә кирәк, үз юлыңны таба белергә кирәк. Теге менә бөтен кеше дә фәлән әйбер эшли, мин дә аны эшлим әле дип түгел, ә менә ни өчен мин моны эшлим әле, бу ни өчен миңа кирәк әле дип.
Рәхмәт сезгә шушы сөйләшү өчен, бик файдалы булды дип саныйм. Камиллекнең шиге юк, шулай да бу камиллеккә таба барганда балансны онытмагыз. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм мин Эльвира Гарипова булдым. Бүген без үз-үзеңне камилләштерергә ярдәм итүче китаплар, төрле марафоннар турында Раил Гатаулин һәм Әлфия Бадрединова белән сөйләштек. Татарча подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның бөтен социаль челтәрләрдәге аккаунтларында, Яндекс Музыка һәм SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз. Сау булыгыз!